Welkom by die dokumentêr Boesak, Kerkman en Aktivis. Ons reis met Dr. Ellen Boesak begin met sy liefde vir die kerk.
Die belangstelling in die theologie kom waarschijnlijk van my baie vroege kinderjare af. Ek was seker wat 5 jaar oud. Toe weet ek al dat ek eendag predikant wil word. Daar's klomp staaltjies uit die familiealbum wat die ouer broers en susters vertel. Maar familielegendes moet mense nie altyd glo nie. Dit word ook net so uitgedraf as het hulle pas. Maar nee, ek weet van baie kleins af dat ek het, ons is een baie sterk godsdienstige familie. En na my pa's baie vroeg dood, het my ma die rol bly vervul en die soort van geestelike kant van ons familielewe was baie sterk. Toe ek in die hoërskool was, toe was het vir my klinkhelder duidelik dat ek het so word. Dat was een oomblik, een skrikwekkende oomblik amper vir my, toe my ma vir my gesê het, ja maar kyk, ons situasie is so dat as jy nie een of ander staatshulp kry om een professionele loopbaan te volg nie, dan sal het nie werk nie. So onderwijser, al my broers en susters was in die stadium in die onderwijs, die ouwe broers en susters. Die onderwijs was toe vir my gesê, jy moet zoon toe gaan. Ek het redelijk nie lus gevoel. En op een ongelooflike, wonderlijke manier Hernis Kriol, wat premier was in die Weskaap in die stadium. Sy pa was in die laat 40er jare, vroege 50er jare, laat 40er jare, was hy die predikant van die Sellingkerk in Kakamas, waar ons gewoon het en waar ek gebore is. En hy het my gedoop. En toe trek hy, kom in Wellington toe, word betrokken by die Theologische School Verenigde Sendingkerk in Wellington, wat hulle toe planne maak om te skuiwe na die campus van Weskaapland toe in die jare. Ek praat van 1962. Toe kom keier hy op een of andere manier van my ma, deur soms het Westgerij op pad strand toe. Toe sat ons daar om praat en hy vraag my, wat gaan jy doen met jou leven? Ek sê, ek wil predikant worden, maar my ma sê, daar is nie geld nie. Toe sê, nee, maar die kerk bied ook lenings aan. En as ek daarvoor kan sien, dan kan ons daarvan gebruik maak. Dus ek natuurlijk so blij, soos nog iets. En my ma sê, nee, sy sal in my pad staan nie, solang die finansies recht is, dus sal die leningsvorms teken en al die type goed toe. Nou, ek lach nou, want later, toe die dinge tussen die ingesendingkerk en die ingekerk, die wit ingekerk, beginne baie warm raak. En ek in my eie persoon baie spanninge opgetel het tussen myself en die ingekerk en ook die professore van ons theologische school, sê Dr. Kriel een dag, en sy totale mismoedigheid van my, het ek jou maar by die huis gelostheid. Hoekom het ek ooit met jou ma kom praat? Hy het redder gesê, ek neem hom nie kwalijk nie, maar ek bedoel, daar was moeilike jare, meneer. Ons het beklei dat die vlamme op die kansel staan. So, met die ding van in die theologie ingaan, ek het altyd geweet, uiteraard, dat wat ek geleer was deur my professore by die theologische school van die ingesendingkerk, was vir my intellektuele nieuwsgierigheid nie genoeg nie.
Gegeewe die politieke situasie in die land destyds, was dit onverwenbaar dat Boesak en die kerk sou bots.
In my hoërskooljare was daar natuurlik, omdat die NG Kerk so 'n prominente rol gespeel het. In meeste van my skoolmaats, dat jy aan die NG Sendingkerk behoort, het jy eintlik verskil gemaak. Hulle hoor net die woord NG. Nou wil natuurlik my weet, hoe kan jy in die kerk behoort, terwyl die land is wat het is, en die kerk die beleid ondersteun. So, dat ek probeer sê, ja, maar daar is een verskil tussen wat die NG Kerk sê en wat die Bybel sê, ja, maar hoe? So, die debat, kan ek dan Christen wees, kan ek in die Bybel glo, en onder apartheid lewe, en in hierdie kerk behoort. So, die vraag, wat my gehelp het, was Holland. Toe ek in Nederland kom, en dit was een godsbestuuring, moet ek eerlijk was sê, die 6 jaar in Nederland, was nie net van die gelukkigste jare van my lewe nie, maar het was ook van die rijkste jare van my lewe. Daar het ommeswaai gekom, eers in Nederland, en toe later in die Verenigde Staten. Maar in Nederland het ek vir die eerste keer die geleentheid gekry om Calvin vir myself te lees. Nie soos wat wit mense om in Zuid-Afrika gelees het en aan my oor vertel het. En ek het een Calvin ontdek met een theologie van sociale gerechtigheid wat my diep aangespreek het, wat my gesê het, ah, maar dit is nie net anders as wat ek in Zuid-Afrika geleer nie. Wat ek hier leer van Calvin, sal alles wat hulle van Calvin sê in Zuid-Afrika uit die water uitblaas. Die mense het vir my gelieg of hulle verstaan het net soos hulle het verstaan, omdat hulle dit wil verdraai om hulle te pas. So die Afrikaner Calvinisme, Kurt Foster het in die stadium gepraat van boere Calvinisme. En ek het dit waardeer, want het was oprecht, het was eerlijk, het was recht. Die boere Calvinisme was die boere Calvinisme, het met Calvin niks te maak. So ek kon sê, ja, ek is een navolger van Calvin en ek kan een duidelijke onderscheid maak dankzij oom Koot tussen die boerenkalvinisme van die Afrikaner en die NG Kerk en die Calvinisme van Calvin. En Dirkie Smit het later aan gesê, my Calvinisme is een soort van een radicale Calvinisme. En hy is recht, want ek lees Calvin en ek bedoel, toe ek vir die eerste keer verstaan dat Calvin moet jy nie lees as een soort van een hooggeleerde theoloog wat uit Europa uit met zwart mense in Afrika praat nie, maar jy moet hom sien as een vluchteling van politieke en religieuse vervolging in Frankrijk, wat Zwitserland toe vlug, en vir een gemeente van vluchtelingen, exiles, gaan preek. So die vervolgde mense van die gereformeerde kerke in Frankrijk word die vervolgde gemeente in Genève, in Calvin, waar die predikant, wat ook een vervolgde persoon is en wat ook een vluchteling is, hy preek vir hulle. So alles wat hy vir hulle sê oor God en oor Jezus en die Heilige Geest en die Bijbel, hoe hy die Bijbel moet lees, en sy ongelooflike bevredigende verstaan van die gerechtigheid waaroor die Bijbel praat, en God as gerechtigheid wat centraal staat, God as een God van recht en gerechtigheid wat staan by die arme en die verdrukte. Dis Calvin, wat ons vandag en die belijdenis van Belhaar in een paar bladzijden bij elkaar gezet het. Daar is puur Calvin en dat is bevredingstheologie en dit is bevredend als je dit. En so, toe ek Calvin so beginne verstaan, toe begin ek begryp wat oom Byf my gesê het. Hier is in Zuid-Afrika een ander interpretatie van die Bijbel nodig en een ander interpretatie van die theologie nodig. En dit bring mee dat jy een ander kyk krijg op jou eie geskiedenis. Vir die eerste keer kan jy jou geskiedenis lees van buitenkant af, nie oor die boeken wat vir jou voorgeskryf word, die apartheid regering, wat die skole in 'n sekere gleuf wil hou nie, ideologies en anders. So die wereld wat vir my opbegin, dat was natuurlijk een ongelooflike kultuurskok, maar ja, dit moet jy maar verwacht. Maar ek het my ingelewe, ek was in die jare soos, letterlijk soos een spons. Ek het alles wat ek kon kry, het ek ingeneem en ek het gesit met gesprekke, wat ek waarschijnlijk in die eerste paar kere nie een woord van begryp het nie, net omdat ek so achter was. So ek sê altyd vir mense, ons het hier een koortje wat ons altyd sing vir mense, ek kyk hier meer rondom my nie, ek wil nie die Heere dien, ek wil, daar is so om Bybels is morgen die hele dag. Broer, as jy nie rondom jou kyk en weet wat jy aan gaan nie, hoe gaan jy ooit weet wat om te doen, wat reg is so dat jy in die hemel kan kom. So kyk rondom jou, maak jou oë op en sien wat het is wat die Here wil hê jy moet doen. En so as jy eenmaal daai begrip het, wat natuurlijk dan wel gebeur is, die Here maak jou op een sekere manier, jy kry sekere gaves, jy kry sekere talente en dan word jy gouer en dieper ingetrek as wat jy miskien self gedink het jy wil wees.
Dr. Busak, ek hoor die passie in die stem, die liefde vir God, die liefde vir theologie, maar ek het ook gevra, wanneer het jy besluit gemaak om 'n aktivist teen apartheid te word?
1976. Ek het natuurlijk, ek dink dat was jare van voorbereiding, alle jare van voorbereiding in Holland was 'n intellectuele voorbereiding. Nou het ek toe ontdek, nou het ek die ammunitie gevind, intellectueel en theologisch, om die NG Kerk en sy ideologie en sy theologie aan te vat. En as jy eers eenmaal verstaan waar is het bezig is om met die mense van Suid-Afrika te gebeur, dan is het nie moeilik. So, al die jare van voorbereiding van hoe pak jy apartheid intellectueel aan, hoe beklei jy met die NG Kerk, want ek is een NG-sendingpredikant. My eerste konfrontasie oor apartheid was dus nie met een nationale partij politicus nie, maar met die NG Kerk predikant, of met een collega, een wit collega van die NG Kerk, in my kerk, wat homself een sendeling noem. Daar het het begin. So, ek is in 1976 terug. 1978 was die grootste nood van die NG Sendingkerk, waar ons vir die eerste keer in die bestaan van ons kerk, wat in 1881 gestig is, vir die eerste keer in die kerk iets te sê, en duidelik en hard en onomwonde oor apartheid en oor die konsekwensies van apartheid vir mense in Suid-Afrika en die standpunt van ons kerk uit te spel. Dit was 2 jaar na ek teruggekom het uit Holland uit. Maar intussen, ek het gepromoveer tot dokter in theologie op die 12de juni in Kampen, op die 16de juni Bars Soweto uit. 2 weke daarna is ek terug in die land. Toe die universiteit oopgaan, Iweka, in juli ergens, vraag die studenten my om op die campus te kom praat oor die betekenis van Soweto vir ons in die Weskaap. Nou, dit was die campus van Weskaapland, die hele gedachte van swart bewustzijn met wat daar gebeur het, en Adam Small as centrale figuur, en Steve Biko as een groot icoon. Tijd was toen nog baie warm, nog aan die groei. En wat ek gesê het, het destijds die studenten aangespreek, denk ek. Na daai was die dag wat ek gedink het, ek sal moet hierdie studenten, waar toe al allemaal activisten was van 1973 af, eindelijk, en wat 76 beginne beleef het, dat ek sal deel van daai gemeenskap wil worden. Dus toe ek het 'n paar beroepe gekry om na gemeentes toe gegaan toe, terug, ek het vir allemaal neergesê, onder andere Bellville. Ek het vir Bellville gesê, ja, ek sal Bellville toe kom, maar onder voorwaarde dat ek studentenpredikant word. Ja, sê die kerkraad, maar ons het nie so'n post, nie sê, maar ons kan so'n post skip, en kyk hier so, in julle jaar die is West-Kaapland, daar is die Technikon, daar is Bellville Opleidingscollege, Bok, ons net is genoem, al hierdie klomp studenten, en hulle kom allemaal hier naar die kerk toe, maar as ons daar studenten dien, hou op die campus, dan kan ons een gemeente bou. Ja, maar ons het geld niks, maar ons kan geld kry, toe gaan soek ons geld by die Nederlandse kerke, en die Hollandse kerke geef vir die gemeente die geld, en sê, okay, ons betaal vir julle predikant, en so, en daar het die studentenbediening op West-Kaapland begin. En daai besluit was een godsbestuuring, sal ek weer sê, want dit was my bedoeling. En ek het, vir 10 jaar lang was ek studentenpredikant op West-Kaapland. En van 76 af tot in die 80er jare, in 86 het ek predikant geword by Bellville, die gemeente self, en in daai tyd was die gemeente al in die sentrum, en so daai activisme het omtrent begin die tweede week nadat ek teruggekom het. Want ek bedoel, jy doen een dag, jy speech, volgende dag vraag die studenten veel, ons gaat maats, gaan jy saam? En jy kan natuurlijk nou nie sondag aan vir die studenten preek oor hoe Jezus jou roep tot gerechtigheid en tot die strijd vir gerechtigheid en teen verdrukking en vir die armes en so aan. En sê die ons, ons gaan maandag gaat ons maats, doen nie, kom jy saam, dan moet jy saam gaan.
Viva Busak!
In die 80s word Busak 'n prominente anti-apartheidsaktivis en word ook 'n stigterslid van die UDF in 1983.
Dit was waarskynlik Suid-Afrika se in die apartheidstyd se een van die grootste oomblikke, want ek bedoel 76 het ek net nog gesê die land aan die brand gehad, maar dit was vlammetjies, soos van, nie, ek sê vlammetjies, maar vlamme hier en daar en daar en daar. Wat die UDF gedoen het, is om daai vlamme by mekaar te bring en een groot vlamme muur teen apartheid te gooi. Die tyd was reg daarvoor. Ek bedoel, ek was al toe in die begin van die 80er jare oor die land besig om te praat met mense. Ek het regtig die gevoel gekry dat hier is 'n oomblik wat mense gereed is om by mekaar te kom. En die woede teen apartheid was so sterk en die verlange vir werklike bevryding was so sterk. En daar was die debatte al toe oor die kleerlingpolitiek en bantupolitiek en Buthelezi en Allan Hendrikse en die kleerlingraad en die driekamerparlement. En beteken, jy moet politieke besluite maak. Wat ek probeer doen het, is om vir die mense te sê, hierdie politieke besluite wat ons nou moet maak, het geweldige morele consequenties. Wat maak dit van my? As ek sê, ek vat hierdie beledigende benaming kleurling vir myself en ek hang aan die wit mense se agterpand om 'n bietjie regte te kry wat hulle dink goed is vir my, maar die groot meerderheid van ons landse mense bly uitgesluit. Wat is soort mens maak dit my? Wat is soort politiek bedryf ek dan? Wat is ek as ek as 'n nie as 'n mens, as 'n Suid-Afrikaner kan staan nie, maar as 'n breintouleertjie van apartheid ontwikkel. Is dit die keuse wat ons maak? Wat maak het van jou christenskap? Wat maak het? Ek bedoel, dis ethiese dinge wat nie net polities is nie, maar ethiese besluite met politieke konsekwensies, politieke besluite met morele konsekwensies en so. Dit het ons aan die mense van die Kondo. Die eerste toespraak waar ek gevra het vir die UDF om gestig te word, was in januari 1983, die tweede groot toespraak wat ek gehou het, was vir die kerke in Durban, in mei 83. Want ek het besef, dis een keuse vir christene, eindelijk van alle mense wat sê ons glo in God, wat aan my sekere vereiste stel oor hoe het lewe en so. En so, En die mense was gereed daarvoor. Ek bedoel, elke organisasie wat bestaan, is daar nie organisasie bestaan nie, die organisasie gestig. En ek het gevra vir jeug en sport en so, en op die ou end het die professionele mense het hulle eie organisaties gestig. Ek bedoel, die advokate en die prokureurs, daar kom na Delft dan, die National Association of Democratic Lawyers, so UDF organisasie. Elke gemeenskap het gehad, so Jews for Justice het gekom uit die UDF uit. Ons het al die mense van die ou anti-apartheid beweging, soos die Natal Indian Congress en die Transvaal Indian Congress, het ons omgetrek. Ek het toe ontdek dat ten spyte van die skyn wat deur die regering en sy media gegee was, dat sogenaamde kleringpolitiek was eintlik altyd maar soort van tweedehandse witmenspolitiek, is nie waar nie. Die mees standvastige, die mees standhoudende politiek in die Weskaap was nog altyd progressieve politiek van Dr. Abdurrahman in 1908 met sy African People's Organization tot die swart bewusheidsbeweging. Vader Eldred Stubbs, wat Steve Biko se biegmeester was, om het om as hier te sê, sy biegvader was en sy baie, baie getrouwe vriend, skrywe oor die swart bewusheidsbeweging. En hy sê, so sterk is wat het was op die swart kampusse van die tyd, hy bedoel Zululand en Fort Hare en die plekke, hy sê dat nergens was dit sterker en nergens was dit meer enthousiasties uitgebeeld as op die kampus van Weskaap en Union. Die inhoud van die jeugse politiek was die standhoudende, progressieve, selfs revolutionaire politiek wat gemaakt het dat hulle so makkelijke thuis te gevind het in beide die swart bewusheidsbeweging en in die United Democratic Front. En kan ek ook dit sê, as dit nie vir die Weskaap was nie, was die UDF nie. Elke betekenisvolle beweging, elke betekenisvolle veldtocht, die Defiance Campaign van 1987 en 88. Die campaign om mensen wat onder verbanningsbevelen gelewe het, om die goeders op te skeren, te verbreken, die politie uit te laten. Hy het alles in die kaal begin. En elke campaign was begin met de kerkdienst in een kerk. Is het nie Heisendalse AME kerk? Is het Mene? Is het die Mene was nie? Was het Belwel? Is het ingezien in kerk? Dan was het die kathedraal. En die jaren was ongelooflike jaren met de radicaliteit. En die groot ding is natuurlijk, dit was tegen een onbeskryflike macht, die apartheidsregering, was die machtigste regering op die continent. Hey, die machtigste vrienden in die westerse regering gehad. Hey, die politie het een weermacht gehad. Hy het wapens gehad wat nie een ander land in Afrika had. Wat Israël al mee gehelp het, nucleaire wapens. En so daar was een formidabele macht. En toch het jong mensen van 15 en 16 en 17 en 18 hulle teen die macht gerig. En hulle het nie net het gedoen, nie, hulle het gewen.
Toch was daar ook in die komst van demokrasie een klat op Ellen Boesak se naam.
Ek was in een stadium public enemy number one. Hulle het my meer gehad as hulle ooit vir Desmond Tutu gehad. En nou verskyn ek voor die mense en dink jy, hulle gaan my nou onskuldig, vooral as jou eie organisaties en mense jou aankla, nee. Maar die tweede ding wat ek vir mense wil sê, is onthou hulle die naam Freddy Steenkamp. Freddy was die boekhouer van die Foundation for Peace and Justice, waarvan ek aangekla is dat ek daarvan geld gesteel het. Alhoewel, allemaal van die mensen in die ANC weet dat die geld van die Foundation for Peace and Justice was gebruikt voor die struggle. Ik heb zelfs geld, ik het geld gegeven, ik ken hulle namen, kan hulle nou noem, van mensen wat een MK was en wat moest vlug uit die land uit. Jong mensen, om hulle in veiligheid te krijgen. Van eigen geld is gebruik voor mensen wat vandaag ministers en goeders was, wat toe gebande activisten was. Ik het hulle bail betaal, ik het hulle families onderhou met eigen geld die foundation. Hulle weet dus wel voor het gedoen is. Dus waarom, en hulle weet ook, die geld is niet hiermee gesteel, en is daarom wat advocaat Gumbi uit die presidentse kantoor, die Thabo Mbeki'se kantoor het onderzoek gedoen en sy het ook om te vragen en sê daar is nergens enige bewijzen dat dokter Boesak enige cent in sy eie rekeningen ergens geplaatst het. En ek het ook nie rekening in die buitenland gehad. Ten spijte daarvan word je skuldig bevind. Als ik terugkom naar Freddy toe. Freddy was die boekhouder van die foundation. En toen hulle nou krap onder andere ook advocaat Gumbi, sy naam kom op. Toen onderzoek hulle die ding. Toe bleek het uiteindelijk dat Freddy het baie geld gesteel uit die foundation. Toe roep ons vir Freddy as een getuie. Freddy erken in die hof, ja, ek het gesteel. Ja, ek kan nie meer onthou nie, want dat is soos 3 miljoen of so iets. Het dokter Boesak daarvan geweet? Nee. Dr. Boesak het nie daarvan geweet. Het Dr. Boesak jou met al die goed vertrouw? Ja, Dr. Boesak het in die getuiebank. Vra my advocaat vir hom, as dit waar is, en jy erkent dit nou vandag voor jou of en voor Dr. Boesak, sal jy hom nou om verskoning vra? Draai Freddy in die beskuldigingbank en vra my om verskoning. Ons dink, die saak is opgelos. Maar nee, ek gaan toch nog tronk toe. Hoekom? Nou, as jy al die goed by mekaar sit, dan kan je onmoontlik sê dat hier was een proces wat gedreven is op reg en op gerechte. As jy iemand kree wat kom erken, dis nie hy nie, dis ek. Ek vraag hom om vergifnis dat ek dit gedoen het om hom in die moeilikheid gebring het. Maar jy vind die man nog skuldig. Nou, wel, dan moet jy maar net jou hande opgooi. En ek het nou gedink, vandag sy hove sal anders wees as die hove in die begin. Maar eindelijk is dit nie so nie.
Hoe wil jy die mense moet Ellen Boesak onthou?
As iemand wat gesien het, daar is werk om te doen, en wat geweet het, daar is groot risiko's aan verbonden, maar wat nogtans probeer getrouw bly het aan wat hy gesien het as roeping, En dis die rede waarom hy, terwijl hy in die buitenland was en baie aanbiedinge gekry het, besluit het om terug te kom Suid-Afrika toe, van hier is nog werk om te doen. En as mense maar net kan sê op my graf een dag, hy was getrouw, dan sal ek gelukkig wees.
The higher you build your barriers, the taller I become. The farther you take my rights away, the faster I will run. You can deny me, you can decide to turn your face away. No matter, 'cause there's something inside so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, something inside so strong. Oh, something inside so strong. The more you refuse to hear my voice, the louder I will sing. Jericho, our lies will come tumble.